Þetta eitthvað vinnuslis fyrir austan fjall, akkur ekki Selfoss með þetta?
Þetta eitthvað meira en vinnuslis.
Öllu dínamítunum sem var í þessum gám hérna því var stólið. Þannig fórum fram af. Þetta alveg 90 metra fall.
Ég þekki þetta fólk hérna, ég var í sveit hérna, skilur.
Þannig að þú þekkir allt huldufólkið og draugana enda með nafni.
Nei, ég sem þetta ekki tekið henni stein.
Ég sá Urðarmána. Landið lífandi vera. Og það versi ef á það gengið. Nú ætlum við að sprengja álagabrett. Það vissi maður er aldrei með góðu.
Við lokum þessu hrapi sem slysi.
Við erum bara alls ekki á því að þetta hafi verið slys.
Það líður einhver vel sem þarf að jarða barnið sitt. Og alls ekki ef maður leifir því ekki að fara.
Helgi, þú ert allt og tengdur þessu fólki.
Passa!